Že dnes, bratia a sestry, rád by som spolu s vami pokračoval v tom, ako knihu Genesis rozoberáme a teda tie starobilé časti vysvetľujeme. Ja znova a znova každý deň, keďže trošku to auditorium sa obmienia, pripomínam tie základné veci, to znamená pre vás tých historických kníh Starého zákona. Nie ide o faktografickú históriu, ale tie konkrétne aspekty faktografické použité pre historickú teológiu, tú teológiu dejín, ten Boží pohľad na ľudské dejiny, do ktorých je vodkané ponajprv to Božie zvestovanie a potom i v tej dráme ľudského konania to Božie pôsobenie pre vykúpenie, ktoré v Kristovi prichádza. Prahistória, prvá časť knihy Genesis, ponajprv tie tri základné úvodné zvesti, stvorenie sveta, človeka, rajská záhrada, kde je veľmi jasne vyjadrené dobovým spôsobom. I sú vyjadrené veci transcendentálne. Kde Boh nám hovorí to, akým spôsobom je ten rozmer vzniku univerza i ten rozmer človeka, ktorý na Boží obraz stvorený po tej biologickej stránke vzniká, aby sme vedecky skúmali, dal som vám rozum slobodnú vôľu, ale do toho vložili tú teologickú pravdu o Bohu, o človeku a všetko, čo sa od toho odvíja. No a tá krásna zvesť, rajská záhrada, ktorá drámou, takmer tragédiou sa stáva, tom vyjadrením, obrazným vyjadrením tej extrémnej ľudskej revolty, Bože, vypadni. My sme si toho Bohmi sami a podľa seba si to spravíme. Toto je teda ten základný kľúč k čítaniu prahistórie, kde nejde o históriu takú, že teda kde kedy aká potopa celosvetová bola, tí obraz žili, Matuzalem 900 rokov ťahal, ale veci symbolické, obrazné, maličké fragmenty aj historické, kde sú vyjadrené, ako sa civilizácia rozvíja, nastane druhej, ako človek to nezvláda. Ako človek, náklony na zlé, na hriech, ako sme i dnes v závere prvého čítania počuli, nie je schopný prekročiť svoj vlastný tieň, k Bohu sa vrátiť. To vyjadrené obrazne tým horiacim mečom, serafom, teda Božím archanielom pri bránach rajskej záhrady. A tá dráma, keď tie rajské túžby zostali. Túžime po dobre. Po láske, kráse, šťastie, po dlhom, možno večnom živote, po tom bytostnom naplnení, teda po spáse. Ale bez Božej milosti, uzurpujúci tie ľudské predstavy o tom, ako toto vyzerá, človek človeku obližuje, po človeku šliape, zlo koná. A krv sa leje nevinného človeka. Takže v tomto slova zmysle i pohľad na potopu, kde neišlo o to, či bola skutočne globálna, lokálna, či je to symbolika, obrazná reč, ale podstata je vyjadrenie Božieho postoja voči hriechu, voči neprávosti a Božieho vyjadrenia spravodlivého Božieho trestu. Voči akejkoľvek ľudskej neprávosti alebo zlobe. Včera sme rozoberali tú prvú časť, tá symbolika, čo to teda znamená, tých 7 dní prípravy, pohľad na Noého a pohľad na ostatných a tak ďalej, 40 dní tej potopy. No a dnes vlastne pokračujeme v tom završení tejto potopy. Takže chápajúc, vnímajúc, nie ide o reč o nejakej skutočne reálnej potope a o tú Božiu zvesť a o to Božie vyjadrenie, Boh jasné nie neprávosti hriechu hovorí a hovorí o Božej absolútnej spravodlivosti. Boží trest za hriech, za neprávosť, ktorý človek proti Bohu sa postaví a druhým ublíži. Zlo v svojom živote koná. Pozrime sa teda na to, áno, tento Boží trest prebieha 40 dní, biblická symbolika plnosti, ako sme povedali, sedmička symbolika plnosti niečoho, čo sa koná a tá 40-ka plnosť nejakého pokolenia, času završenia, naplnenia niečoho, takže plnosť tej Božej spravodlivosti. Nie, že z nej líznem, trošku poviem, tak no, dávam ako malému ťatku tak jemnučko, bum, pozadku, hej, ale veľmi jasné, rázne vyjadrenie absolútnej Božej spravodlivosti, ktorá nás totálne presahuje. Tá plnosť tých 40 dní, vyjadrenie symboliky tej plnosti Božej spravodlivosti. No a keď táto spravodlivosť sa napĺňa, tak potom prichádza tá cesta Noé. To vyjadrenie ako i v tom Kainovi bolo veľmi plasticky vyjadrené, vysvetlené v tej komunikácii s Bohom, to načasové ľudské svedomie, prirodzený zákon, ako sa v nás ozýva, ako človek reaguje na to dobro a zlo v svojom živote, ako vlastne koná. Podobne i Noé, ktorý i napriek tomu, čo bolo písané v 6. kapitole Boží synovia a ľudské dcery a tak ďalej, čo to znamená, veď sa túžil vo svojom svedomí i napriek vlastnej slabosti byť Bohu verný. A preto Boží sa otvára. Takže tí, ktorí túžia, ktorí chcú, tak i cez tú Božiu spravodlivosť Boh ich vedie ďalej. A vedie ich k niečomu, čo symbolizuje tá zelená ratolesť. Zelená ratolesť, Olivovára to lestie, bytostný symbol života. Daru osobitne Božieho života, takže krkavec daný von, holuby sa daná von, krkavec rozmer pozemského toho fungovania života, čo si kde ulovím, ako žijem, holuby sa symbol mieru, pokoja a zároveň i ten posol Boží. Hej? Nejakým spôsobom sa vracia späť. Ešte čas nie je. Človek, ako sa k tomu postaví, na ten Boží prísľub rezignujem, alebo verím a dúfam a nádej mám a v pokore čakám a sa pre Boha otváram. Druhý raz, keď sa vráti s tou zelenou ratolestou olivovou, symbol života Boh pozýva, len vytrvaj a ver. Ten čas príde, vediem ťa cez tú spravodlivosť k novému životu, ktorý od Boha je daný. A potom prichádza čas, holubica sa nevracia, to Božie pozvanie na tej spravodlivosti postav niečo viac. Kráčaj ďalej, vyjdi z toho korába a žij. Ten život, kde si svedomie zachováš a to Božie sa v tom živote prejavuje a zároveň sa aj napára. A ty podľa toho konáš. Dotýkam sa toho, čo Pavol v liste Rimanom v tom začiatku rieši a vyjadruje, ten rozmer nielen poznateľnosti Boha, ale skôr teda to, do akej miery vo ľudskom svedomí z toho prirodzeného zákona, keď sme tým hebrejský Selem Elohim, ten obraz Boží, ako je do nás vodkané a vložené základné veci. Čo je skrze desatora vyjadrené. Ak to spomeniem z Tóry, oveľa neskôr teda desatora vyjadruje, akým spôsobom vyzerá človek, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale tento obraz aj žije. Človek, ktorý tento obraz žije. Ten základný rámec života obrazu Boha, ktorý nie je šliapaný, ale je vedomé a skutočne s tým konkrétnym konaním, skutkami, zmýšľaním, postojmi, životom aj realizovaný a rozvíjaný. K tomuto teda z toho korába je pozvaný Noé, aby šiel, aby takto konal. No a tu prichádza ten postoj, alebo vyjadrenie toho postoja, ktorý Noé má. My sme hovorili tých 7 párov z čistých, jeden pár z nečistých, teda tie viaceré symboliky starozákonné, včera sme to trošku spomenuli, no a práve z toho čistého obetuje Pánovi. Ak si pamätáte, čo sme hovorili o Ábelovi a Kainovi, čo z čoho, ako, akým spôsobom, prečo obetoval Kain, čo z čoho, ako, prečo, akým spôsobom obetoval Ábel. Z tých prvotín to najlepšie na prvé miesto Boha dá. A toto robí Noé. Na prvé miesto dáva Boha. Z toho mála, čo mu zostalo, z tých paberkov, z toho pozemského obrazne povedané, teraz zoberme tú symboliku potopy, čo vlastne má, môže povedať, sorry Bože, len toto si mi nechal, tak teda niečo z toho ti musím dať. Nie. On vníma, to všetko je dar Boží a na Boží obraz stvorený a Boh mu život zachoval a Boh ho vedie. Preto z tých 7 čistých, tá párov z tých čistých, tak tam obetuje Pánovi. Teda znova na prvé miesto Boha v svojom živote dáva. Včera sme spomenuli antropomorfizmy, teda keď sa ľudské vlastnosti priadzujú Bohu, absolútnemu, nekonečnému, nemennému bytiu. Hej? A skrze to sú vyjadrené konkrétne veci. Boh sa rozhneval, vyjadrenie Božej absolútnej spravodlivosti, Boh sa zľutoval alebo oľutoval Božie milosrdenstvo a dnes je tu vyjadrené, ako to tam zaznelo. Pán zavonial príjemnú vôňu. Zoberte Boha, ktorý stvoril celé univerzum, hej, všetko, absolútne. A teraz tu, chlapi, však tak nám zavoní nejaká klobáska, tak teda máme to radi, hej. Ale absolútne bytie zavoňal, tam nejaké tela, alebo takéto celopál sa Bohu dáva. A zavoňal príjemnú vôňu. To nie je pohľad na to, že to obetné zviera, ktoré je tam takto obetované, ale zavoňal vôľu ľudskej duše, ľudského srdca. Starobili krásny hebrejský výraz na vyjadrenie toho, ako Boh pozerá na srdce tohto človeka. A vidí, že naozaj z úprimnosti srdca na prvé miesto Boha dáva, sa mu v duchu a pravde, by sme novozákonne povedali, klania, sa pre neho otvára. A z toho mála, čo má, mu odovzdáva. Takže toto Pán zavoňal príjemnú vôňu a povedal si. A toto je úžasne dôležitá vyjadrenie a zvesť v kontexte tej prahistórie. Už nikdy neprekladám zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonené na zlé. Čo čítame aj v 51. žalme, na dôsledok prvotného hriechu, človek, ktorý sa rodí v stave dedičného hriechu, nákloní na zle a tak ďalej, tá ľudská krehkosť, slabosť bez Božej milosti, nie sme schopní prekročiť svoj hriech. A k Bohu sa vrátiť, čo sme včera rozoberali. Ale vlastne už nikdy neprekliem, vidiac, že človek naozaj má možnosť, aby sa pre Boha aj v tej slabosti otváral ten Boží zámer, ktorý je vyjadrený, a teraz čítajme to naozaj tak štrukturovane, Boh ponajprv potopov vyjadril tú skutočnú, absolútnu Božiu spravodlivosť a tom teraz stavia niečo nové. Keď človeka pozýva, aby napriek tej krehkosti sa pre Boha otváral. Aby kráčal vo vzťahu voči Bohu, lebo Boh na tej spravodlivosti milosrdenstvo kladie. Boh na tej spravodlivosti milosrdenstvo kladie. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým potrvá zem, neprestane sejba, žatva, chlad, horúčosť, leto, zima, deň a noc a tak ďalej. Teda Boh, ktorý vyjadruje, áno, tá spravodlivosť Božia trvá. Ale ak by som len pri nej zostal, aj potopa bude trvať. Lebo človek bez Božej milosti nie je schopný k Bohu sa vrátiť, to mysterium iniquitas, listovám z toho neprávosti prekročiť, byť ako Boh, posvedzujúcej milosti a vďaka tejto milosti byť schopný daru večného života. Čo sme vyjadrili to obrazné, tie stromy rajskej záhrady, čo znamenajú z pohľadu prvotnej milosti. Hej? Teda človek toto nie je schopný, a keby bolo len o Božej spravodlivosti, tak jednoducho dobre pozemské život od Boha máme. Na zemi naplníme, kolobek završíme, ale utrum, vzhľadom na nebo. Sorry, nie. Ani jeden z nás. Nie. A tu Boh hovorí, na tej spravodlivosti v ľudských dejinách chce postaviť a stavia niečo oveľa, oveľa viac. Chce nám priniesť vykúpenie a spás. Ako sme teda povedali, že tá prahistória končí 12. kapitolou, tým povolaním Abraháma, tam sa začína skutočná história, to je čas 1800 rokov pred Kristom z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, odtiaľ Boh povoláva Abraháma. Teda všetko to smeruje k tomu, aby postupne skrze tú prahistóriu prišlo až k tomu osobitnému vstupu Boha do ľudských dejín. Keď Abraháma povoláva a započína cestu, ktorej pripravil vykúpenie a spásu, ktorá v Kristovi k nám prichádza. Teda Boha tej spravodlivosti milosrdenstvo kladie a človeka pozýva, ako tá holubica, ktorá sa vracia a ratoles prinesie a potom zostane a človeka volá správ ten krok. Pre Boha sa otvor, obetu mu prinies, na prvé miesto ho daj a spolu s ním životom kráčaj. A žij z toho, samozrejme už hovorím v kontexte nového zákona, z toho úžasného milosrdenstva, ktoré v tom Božom riešení, v Kristovom vykúpení, v hriechov odpustení v moci Svätého Ducha ku každému jednému z nás prichádza. Všimnite si, išlo tu o tú aktivitu, ktorú ako odpoveď na to Božie konal Noé. Ako poslúchol, ako sa pred tým Božným trestom chránil, ako z toho korábu vyšiel, ako obetu priniesol, ako sa pre Boha otvoril, ako s ním kráčal, svoj život naplnil. A to je to niečo, čo vnímame v dnešnom evanjeliu. Prišli do Betsaidy a tam privedli k nemu slepca a prosili ho, aby sa ho dotkol. Zaujímavé, aby sa ho dotkol. Človek si tu povie, keď mnohokrát hovoríme, že Ježišové zázraky, to vyjadrenie tej uzdravenia, to boli znamenia mesiánske Božieho kráľovstva, potom skriesenie z mŕtvych, vyjadrenie toho, ktorý hovorí o Božom kráľovstve, o moci skriesiť z mŕtvych, moc nad diablom, zrchovaná moc Boha, Boží syn a pán, kým je Ježiš a s akou mocou k nám prichádza a tak ďalej. Ale jednoducho, keď koná tieto znamenia Božieho kráľovstva, aby sa ho dotkol. A väčšinou, Ježiš na dotyk, na slovo, na úkon, hotovo. Riešené. Teraz mu to akože trvá. Najprv sa dotkne a teda však nejako takú čiastočne vidím a až potom na ten druhý krát je to videné. Nie, tu nejde o to, že Ježišovi sa to nepodarilo na prvý raz. A ide o tých ľudí, ktorí privádzajú tohto človeka. Privádzajú za niekým, kto robí hokusy, pokusy, je nejaký divotvorca alebo liečiteľ, však teda nejaký boom okolo neho je, a teda my to skúsime tiež, tak teda skús sa ho dotknúť a uvidíme, čo z toho bude. Dobre. Nie pre Ježiša, ale pre nás to správené. Dotkol sa. Aký je postoj toho človeka? O to záležal. Tej komunikácii s Ježišom tento človek, čo správil, ako správil. Pýta sa ho. A vníma srdce človeka, ktorý nežije a čaká nejaký dotyk nejakého divotvorca alebo nejaký rituál, alebo nejakú mágiu, ktorá sa nado mnou správi. Ale túžim a verím a chcem. A som v tom procese, kde Boh vo mne koná. Ako Noé bol v tom procese, som v tom procese, kde to Božie sa vo mne napláňa. A aby som i navonok, ale i duchovne videl, navonok zrel, čo treba, a vnútorne uveril. Ten duchovný zrak, ktorom sa pre Ježiša otvorí. Presne v tom kontexte je to slovo, ale do dediny nechoď. Všimte si, Ježiš mnohokrát zakazuje, alebo hovorí, nie, toto nerobte. Nepovedzte, mlčte, inde choďte a tak ďalej. No ale na druhej strane sa nehnevá, keď to prekročí, alebo vedia, že vie, že naozaj z tej plnosti ich radosti, viery, alebo toho nadšenia konajú, že nie je to zlý úmysel, zlý zámer, ktorý konali. Hej. A ten dôvod, prečo to Ježiš hovorí, aby za ním ľudia nešli, nie preto, že tak ja tie zázraky konám, ako v Nazarete čakali správ pre nás taký onaký zázrak, tý obyčajný tesárov syn. Ale aby jeho slovo počuli, aby v tom kontexte konkrétne znamenie videli, aby na základe toho uverili, alebo vieru potvrdili. Ja išlo o ten úkon viery, o ten proces, v ktorom sa človek pre Boha otvára, a nie, že ja vidím navonok zázrak a chcem to niečo vonkajšie vidieť, ale ja si uvedomujem, kým je vlastne tento Ježiš. A s akou mocou, z akej moci takéto niečo koná. Ten proces, v ktorom sa človek pre Ježiša otvára. Ak teda toto evanjelium spomínam, chcem teda povedať, i tá cesta Noého je nadčasová. Znova a znova tá aplikácia princípov i do dnešného sveta. Vedomie a vnímanie. Na Božej pravde a spravodlivosť je skutočné milosrdenstvo Božie postavené. Bez pravdy spravodlivosti to nejde. Ona margo milosrdenstvo a hriech ako taký, čo moderný svet mnohokrát k tomu speje. Tak majme sa radi, ale konajme zlo, hriešme tak, či onako žijeme a iným ubližujeme a tak ďalej. Nie. Na pravde a spravodlivosti. A k tomu milosrdenstvu naozaj človek ide, ak o to Božie sa snaží. Pri Boha otvorí, a kniže navonok vidím, potopa prestala, hej. Ale ak ten proces sebe naplním, z toho korába vykročím, na prvé miesto Boha dám a spolu s ním životom kráčam. Ten úkon viery, ktorý sa cestou viery stáva, v ktorom človek sa ponorí do milosrdenstva a blízkosti nášho Boha a Pána. To je teda cesta, ktorú každý z nás môže a má kráčať, povedomí, je tu niekto väčší než náš hriech. Je tu ten, pre ktorého, ak sa otvárame, do života pozývame, spolu s ním kráčame, on má moc. Naše životy posvecovať, zachraňovať a svojou milosťou napláňať. Amen.